Kappale 5.
Урок 5.
Anteeksi pyytäminen.
Извинение.
Anteeksi.
Извините.
Antaa anteeksi.
Прощать.
Kaataa.
Выливать.
Viini.
Вино.
Maito.
Молоко.
Tee.
Чай.
Мусте.
Чернила.
Кайкьялла.
Повсюду, везде.
Пёйта.
Стол.
Кангас.
Ткань.
Лина.
Полотенце.
Пёйталина.
Скатерть.
Ei se mitään.
Ничего.
Tästä.
Из этого.
Kauhea.
Ужасно.
Tahra.
Пятно.
Maksaa.
Стоить.
Kuulla.
Слышать.
Antaa.
Давать.
Лахья.
Подарок.
Уси.
Новый.
Отта вастаан.
Принимать.
Йока тапауксесса.
В любом случае.
Anteeksi, minä kaadoin vahingossa viiniä pöytäliinalle.
Простите, я случайно вылил вино на скатерть.
Ei se mitään.
Ничего.
Mutta jos tahra ei lähde pois, minä kyllä maksan uuden pöytäliinan.
Но если это пятно не сойдет, я могу заплатить за новую скатерть.
Ei, kyllä tämä tahra lähtee pois.
Нет, конечно, это пятно сойдет.
Sanokaa vaan, niin minä maksan.
Только скажите, и я заплачу.
Rikkoa.
Разбивать, ломать.
Pelätä.
Боящийся, бояться.
Kello.
Часы.
Sateenvarjo.
Зонт.
Puhelin.
Телефон.
Таскуласкин.
Калькулятор.
Лейвенпахдин.
Тостер.
Кайкки он куннасса.
Все в порядке.
Пюйтää anteeksi.
Просить прощения.
Остаа.
Покупать.
Ei tule kuuloonkaan.
Об этом не может быть и речи.
Yrittää.
Пытаться.
Korjata.
Чинить.
Unohtaa.
Забывать.
Anteeksi, minä rikoin sinun kellosi.
Прости, я разбил твои часы.
Ei se mitään.
Ничего.
Minä pyydän anteeksi. Voin ostaa sinulle uuden kellon.
Я прошу прощения и могу купить тебе новые часы.
Ei tule kuuloonkaan.
Об этом не может быть и речи.
Окей, sitten minä yritän korjata sen itse.
Хорошо, тогда я попробую починить их сам.
Ei tarvitse. Se oli jo vanha kello, ja minä ajattelin ostaa itselleni uuden kellon.
Не нужно, это были старые часы, и я уже думал купить себе новые.
Поистаа.
Удалять.
Säilyttää.
Сохранять.
Tiedosto.
Файл.
Esitelmä.
Отчет, доклад.
Oikein.
Правильно.
Tietää.
Знать.
Mitä.
Что.
Sanoa.
Говорить.
Tärkeä.
Важное.
Tieto.
Информация.
Tiedot.
Данные.
Vahinko.
Ошибка.
Копио.
Копия.
Anteeksi, minä poistin vahingossa tiedoston, jossa oli esitelmäsi.
Прости, я случайно стер твой файл с отчетом.
Ei se mitään.
Ничего.
Tosi harmi, en tiedä mitä sanoa.
Так жаль, не знаю, что ответить.
Minähän sanoin, ettei se mitään.
Ну я же сказал, ничего.
Oliko siellä jotakin tärkeätä?
Там было что-нибудь важное.
Ei mitään tärkeätä, minulla oli siitä kopio.
Ничего важного, у меня сделана копия.
Kutsua.
Приглашать.
Illallinen.
Ужин.
Päivällinen.
Обед.
Illanvietto.
Вечеринка.
Huomenna.
Завтра.
Ajatella.
Думать.
Paljon kiitoksia.
Большое спасибо.
Kutsu.
Приглашение.
Tapaaminen.
Встреча.
Aikaisemmin.
Заранее.
Ehkä.
Может быть.
Myöhemmin.
Позже.
Tervetuloa.
Добро пожаловать.
Käydä kylässä.
Ходить в гости.
Katja, haluaisin kutsua sinut huomenna meille kylään. Tuletko?
Катя, я хотела бы позвать тебя завтра к нам в гости. Придешь?
Kiitos, mutta en tiedä. Minulla on huomenna kiireinen päivä. Ja pitäisi ehtiä vielä illalla kirjastoonkin.
Не знаю. Завтра у меня трудный день, и вечером нужно успеть в библиотеку.
Minun olisi ehkä pitänyt kutsua sinut aikaisemmin.
Мне нужно было сказать тебе заранее.
Mutta minä tulen joskus myöhemmin.
Ничего, я приду позже.
Tervetuloa.
Добро пожаловать.